Takk skal du ha, Oddvin. Du sa at jeg prøver å legge inn, eller at det er hyggelig at jeg sier ja til å komme til Søgne. Det er virkelig et stort privilegium for meg. Det er ingenting det er så lett som å si ja til, som å komme her en gang i året og være sammen med menigheten her. Jeg bruker dere som et eksempel mange steder jeg reiser rundt om hvordan det går an å drive en menighet, og hvordan midt i alle trivialiteter og midt i alle utfordringer, hvordan dere holder dere til Gud og ser hvordan Gud gjør og hva han skaper i livene deres. Så det er for først og fremst, jeg kommer alltid hjem tilbake til Lørenskog, og jeg er alltid veldig glad for å ha vært der, og takker også for denne gangen her, og synes det er nydelig å få lov til å bli kjent med dere. Takk Bjørn og Oddvin og hele lederskapet og alle sammen for at jeg får lov til å være en del av dette fellesskapet. Og så har menigheten vokst i løpet av helgen. Jeg lurer litt på hvor dere var i går. Da talte jeg til 30 sjeler her. Vi hadde det fint, vi som var der, men det var mange der som er savnet. Nei, opplands. Men det beste kanskje jeg hadde, det var å få lov til å igjen å få være med på garasjen, som det heter, ungdomsarbeidet. Jeg talte i fjor, og derfor tvang meg vel ikke, men du nøda meg til å tale for denne ungdomsgjengen. Og jeg tenkte, det går aldri, hvordan skal det gå, er sjansen for at det går godt. En mann godt opp i 70-årene som skal snakke til ungdom mellom 14 og 20, eller hvor gammel de var. Og det var en fantastisk opplevelse i fjor, og det var ikke mindre bra å få lov til å tale igjen på fredag kveld. Så jeg lurer på om jeg skal begynne som ungdomstaler etter hvert nå. Så har jeg bedt virkelig om å få et budskap som dere som hører så mye godt og som hører så mye fint, et budskap som kan være fra himmelen til dere, og en oppmuntring denne søndag formiddag. Av og til så savner jeg i gamle dager, når jeg skulle ut, jeg har omtrent i hele mitt liv reist et eller annet sted i Norden, i alle fall annen hver helg, og rundt i menigheter og hele bredden i kristenlivet. Og i gamle dager så var det sånn at min sønn Øystein, han som er nå 36 år, han var på høyden, hvis jeg var på høyden åndelig talt, når jeg var 18-19, så var han på høyden når han var 8-9. Og han er fremdeles aktiv kristen og i brann for Jesus, men han var 8-9, da var han virkelig på hugget. Og da hadde han bestemt seg at hver gang pappa skulle ut og tale et eller annet sted, så ville han be for meg og sende meg ut, som han sa, jeg vet ikke hvordan han hadde hørt det ordet henne. Men han ville i alle fall sende meg ut, sånn. Og han hadde to salvelsesfulle bønner som han ba hver eneste eller annen hver fredag, og han hadde lært på oss at skulle det være skikkelig forbund, så skulle det være med håndsforleggelse. Så han la hånda på meg, og så ba han to skikkelige bønner. Og da begynte han med å si, kjære Jesus, nå takker jeg for pappa som skulle ut og reise igjen. Jeg vet ikke, det var litt sånn dobbelt budskap. Nå takker jeg for pappa som skulle ut og reise igjen. Og så ber jeg Jesus at når pappa snakker, at folk må få lov til å bli glad i deg, Jesus, og se deg hvor stor og god du er. Amen. Og så tok han skikkelig sats, og så kom det enda mer trøkk, og med enda mer salvelse. Og så ber jeg inderlig, kjære Jesus, at ingen skal mobbe pappa fordi han har så lite hår. Og da var det fantastisk å komme tilbake og si at jeg tror at det er bønner på begge punkter, jo, Øystein. Jeg tror folk fikk se Jesus og møte Jesus, og det må vi takke for. Og så langt jeg vet, Øystein, så var det ingen som mobber meg fordi jeg har sånn cabriolet-sveis. Så det var nok om det. For å skifte litt spor og gå rett inn i det tema som jeg skal snakke litt om denne formiddagen her, så tenker jeg at det er mitt største bønneemne for tida, for meg selv, for de som er rundt og ser mer til daglig, og for menigheten som jeg besøker rundt om, mitt største bønneemne og viktigste bønneemne, og det er ikke fordi at livet mitt spesielt er dårlig nå, eller fordi at det er spesielt vanskelig, men mitt bønneemne for Guds menighet når jeg reiser rundt, det er at Gud må på nytt fylle oss med nød og desperasjon. Jeg tror at det som trengs er viktigste bønneemne kanskje for Guds menighet for tida, i alle fall i mitt liv og i min tjeneste, det er at Gud fyller meg med ny nød og med ny desperasjon. Desperasjon fordi det kan jo ikke være sånn som det er. Det kan jo ikke være sånn som det at det flere og flere lever som om Gud ikke finnes, og til og med står han imot og lever etter sitt eget forlystbefinnende, og vi blir et land som høster frukten av at vi lever uten Gud, og at Gud er på tapet i det hele tatt. Vi kan ikke være en kirke som bare holder det gående, som ikke fordyper seg, som ikke blir utrustet, som ikke setter mennesker i stand til å binde mennesker, og nye mennesker blir forvandlet, og nye mennesker får et nytt liv. Det kan ikke være sånn i mange kristens liv at vi går på det jevne. Vi trenger desperat at den hellige ånd kommer på nytt med sin kraft. At den hellige ånd manifesterer seg i våre liv og i våre menigheter. Og jeg vet, takk og Gud, når jeg sier dette her, jeg takker Gud for at han gjør det også i denne menigheten. Men vi lengter, og jeg som har sett så mye og opplevd så mye, lengter fremdeles mot slutten av mitt liv, på at Gud, du må komme igjen. Du må gjøre det mer, du må gjøre det dypere, du må forvandle Søgne, du må forvandle Kristiansand, du må forvandle Lørenskog hvor jeg bor, du må forvandle hele omgivelsen der vi er. Jeg trenger den desperasjonen, den nøden, som ikke bare sier, uff, det er så trist med alt det som skjer, alt det dårlige som er, men den desperasjonen som fører meg til Gud og inntil på hans hjerte, og sier, Gud, du må igjen fylle oss, du må igjen utruste oss, du må igjen gi oss det vi kan. Apparatene går godt mange steder, vi driver virksomhet, men det blir ofte, som gamle professor Hallesby sa, at det er så mye kristent arbeid som drives med håndkraft i stedet for med himmelkraft. Og driver vi med håndkraft i stedet for med himmelkraft, så kan vi holde virksomheten i gang, og vi kan gjøre mange ting. Og også i vårt eget liv kan vi for så vidt overleve som kristne, men det Gud kaller oss til, det er noe mye mer. Så er det for oss som er godt voksne, kanskje dere som er yngre også husker, det var en tegneseriefigur, og film som fanget meg ganske mye siden tidligere. Husker dere Skipperen, noen av dere? Poppy the Sailor Man. Skipperen, Poppy the Sailor Man, han hadde en sånn slogan som han sa igjen i alle filmene, hvis dere har sett Skipperen-filmer eller det Skipperen. Og Skipperen sa, I can't stand it anymore. I can't stand it anymore. Det kan ikke være sånn lenger. Og jeg tenker at det må være utgangspunktet og drivkraften for oss inn i åndens rike liv og åndens nye liv. I can't stand it anymore. Det kan ikke være sånn lenger. Det kan ikke være sånn at det er så mange som mister troen, at det er så mange som går bort fra Gud, at det er så få som fordyper seg. I can't stand it anymore. Og jeg tenker at jeg roper det til Gud med sitat Skipperen. Jeg roper det til Gud stadig vekk. Gud, we can't stand it anymore. I can't stand it anymore. At situasjonen er som den er i kirkene våre rundt om. At det er sånn med så mange kristne rundt om. We can't stand it anymore. Og hva er svaret på det? Det er jo nettopp at det ånden forfyller oss, og ånden forutruster oss, og at det er ånden som driver vår virksomhet. Vi skal legge til rette som dere er flinke til å gjøre i denne menigheten. Vi skal legge til rette for tingene, vi skal forkynne, vi skal få gram. Men det dypeste så er det virkelig det når ånden selv kommer og tar tak og leder dette og driver oss fylt av kjærlighet og fylt av Jesus. En åndsfylt kristen i en åndsfylt menighet. Ut fra dagens behov, hva vil det si å være en åndsfylt kristen? Hva vil det si å være en åndsfylt menighet? Det er den menigheten og det er den enkeltkristne som tar på alvor den bibelske formaningen i Galaterne 5:16 for eksempel, der det står «Lev et liv i ånden». Eller som tatt formaningen alvorlig, drikk deg ikke fulle på vin, men bli fylt av ånden i stedet, så han får prege, og han får rotfeste, og han får ta tak i dere. Og da har jeg lyst til å si noen viktige ting i utgangspunktet her. Dette er ikke noe et eller annet at vi skal prøve et eller annet å få tak i ånden her eller der. Det som er viktig i denne sammenhengen, og som kan være kanskje en litt god bibelundervisning til dere alle sammen, det er at når Bibelen formaner oss både til å bli fylt av ånden, til å leve ut åndens nye liv, så taler alltid Bibelen til oss etter den først har sagt hva vi er, hvem vi er og hva vi er i Jesus Kristus. Formaningene i Bibelen, utfordringene i Bibelen, oppmuntringene i Bibelen, de henger aldri i løse lufta. De kommer alltid på en eller annen bakgrunn, og den er vi nødt til å få tak i, folkens. Når det heter at vi blir oppmuntret til å leve et annerledes liv, et radikalt gudsrike liv, så kommer det aldri sånn ut i lufta. Nå må vi prøve å ta tak så mye vi kan. Det kommer alltid på bakgrunn at vi får høre hvem vi er og hva vi har i Kristus. På den bakgrunnen formanes vi. Det er bare det som kan gi forandring. Det er bare det som kan skape noe nytt. Det er ikke at jeg setter meg sammen og samler alle mine åndelige krefter. Det er at jeg speiler meg i det han har gjort. At jeg speiler meg fordi han har gjort det. Og så er mitt svar, jeg er fordi jeg er i han, fordi han har gjort, så er vi, ut fra den måten så skal jeg leve det nye livet. Dere er oppreist med Kristus. Halleluja, kunne vi si. Tenk å være oppreist med Kristus, det kunne vært bibelstudium for en uke. Dere er oppreist med Kristus. Halleluja, sier jeg. Men så kommer det formaningen. Så søk deg det som er der oppe. Dere er jo oppreist med Kristus. Så søk da. Ikke for å... Det er nettopp fordi dere er det. Død deres jordiske legeme, død. Dere er døde med Kristus, og så kommer det akkurat det samme igjen. Så død da. Får vi tak i dette her, og kan ånden åpenbare noe av dette i utgangspunktet for oss, er det kjempeviktig at utgangspunktet for alle formaninger, til og med om å bli fylt av ånden, og bli utrustet av ånden, og bli fylt med ånden sin liv, det handler om å bli det vi allerede er. Hva handler det kristne prosjektet om? Hva er det å leve som en kristen i denne verden? Hva er kristen prosjektet i det hele tatt? Hva er kristenlivet en sum alt sammen? Det handler, folkens, om å bli det vi allerede er. Og det er en helt annen driv i det. Det er et helt annet utgangspunkt i det. Bli det du allerede er. Du har fått ånden. Er du et Guds barn, så har du fått ånden. Og du som har fått ånden, da lyder det, slipp nå ånden løs. La nå ånden få prege deg. La nå ånden få fylle deg. Ikke for at du skal få tak i ånden et eller annet sted. Ikke for at du skal søke der eller der. Men for at du skal slippe det løs, det du allerede har. Og det er en helt annet utgangspunkt. Og det er en helt annen måte å ta utgangspunkt i livet og i tjenesten på. Det var like før den første sommeroasen i 1980. Da bodde jeg på Modum Bad. Jeg tok videreutdanning i sjelsorg og i terapi. Og så kom den gamle, det var virkelig en legende, da kom Gordon Johnsen, som hadde startet Modum Bads nervesanatorium. Da kom han bort til meg, og så sa han på sin dype stemme, som vi ikke kan etterligne, Jens Petter, jeg ser at du leder en bevegelse, jeg vil gjerne at du skal lese denne boka her. Så fikk jeg et lite hefte, og det lille heftet, det handlet om å vende seg til å leve nær Gud. Av en fransk munk av alle ting, som heter Laurentius. Og budskapet til denne Laurentius, det var det som han hadde oppdaget mer og mer, det var at jeg skal ikke søke Gud, jeg skal ikke prøve å søke ånd, men jeg skal vite at Gud er nær, Gud er levende nær i mitt liv, under alle forhold. Og det egentlig handler om, det er å åpne opp for Guds mulighet, det er å åpne opp for han som bor i oss, det er å åpne opp for han som er nær. Jeg skal ikke måtte søke der eller der. Det som det egentlig handler om, det er og åpne opp for hans nærvær i våre liv. Ånden bor i oss. Jesus bor i oss. Vi skal åpne opp for hans nærvær i våre liv. Det er det som egentlig dette handler om. Og så sier Laurentius at han kom i sjelenød, for det livet gikk opp og ned, og det var angst, og det var ulike ting i livet hans. Men så fikk han se det enda dypere, at midt i dette livet så lever Gud, og Gud er nær. Jeg skal ikke være strekke meg etter han. Han er der, jeg skal åpne opp for han. Hva handler dette her om å bli fylt av ånden og hellig ånds liv om? Nå er vi akkurat inn i det mudet der, så kan vi ta en kirkefader til, eller en sånn gammel munk til. En biskop og kirkefader som heter Irenius, han var en spesiell fyr, og han prøvde å forklare det som det egentlig ikke går an å forklare, som det egentlig bare skal tilbes, nemlig treenigheten. Og Irenius sier om treenigheten og om den hellige ånd følgende, han sier det er akkurat sånn, det blir en enkel måte å si det på, det er akkurat sånn at det er liksom som Gud Fader har to hender. Og de to hendene heter Sønnen og Ånden. Og hva er Åndens oppgave? Det er å ta alt det Jesus er og det Jesus har, og føre det inn i våre liv og føre det inn i menighetens liv. Oppgaven til Ånden, det er å ta alt det Jesus er og alt det Jesus har, og føre det inn i våre liv. Det er det det egentlig handler om. Alt det Jesus er og alt det Jesus har, og føre det inn i våre liv. Det er Åndens oppgave. Da blir ikke Jesus bare en historisk person som levde en gang for lenge siden. Da blir ikke Jesus bare en som er i himmelen og har all makt. Det er Jesus en som kommer helt nær. Helligåndens virke, det handler om Jesus helt nær. Og da kan alle ting, når Ånden tar alt dette som Jesus er, og fører det inn i våre liv, da pleier jeg å si, da kan alt skje. Da kan absolutt alt skje. Bibelen snakker om å bli fylt av Ånden eller leve Åndens nye liv på to forskjellige måter, hvis en leser den og gjør dette veldig kort. Men for å drive litt sånn kort hellig åndsundervisning for å få tak i poengene her, så tenker jeg at å bli fylt av Guds ånd og leve Åndens nye liv, det kan brukes på minst to måter. Det snakkes om at det kristne er full av ånd. Det står om Stefanus, det står om andre. Han var en mann, kunne sikkert sagt som en kvinne, det var en mann eller en kvinne, full av ånd. De var full av ånd. Og så full av tro og full av ånd. Og så står det stadig vekk om igjen i apostelens gjerninger. Der og da ble de fylt av ånden. Og så står det en del ting som skjedde etterpå. Der og da ble de fylt av ånden. I spesielle situasjoner, i spesielle utfordringer, i spesielle kampgreier som de var midt oppi, så fikk de oppleve, da ble de fylt av ånden. Bibelen er aldri opptatt av de psykologiske greiene når det gjelder med åndsfylde. Bibelen er opptatt av at vi er full av ånd. Og noen ganger så får vi lov til å leve i en bevissthet om at ånden fyller oss opp fra dag til dag, og vi bør ikke gjøre noe mer annet enn å takke Gud. Takk Gud for at du, Hellige Ånd, bor i meg og virker i meg også denne dagen. Noen ganger står vi overfor valg. Noen ganger står vi overfor situasjoner hvor vi trenger at ånden manifesterer seg i våre liv, i en vanskelig situasjon, sykdom, konflikt, hva det måtte være. Da trenger vi at ånden kommer og fyller oss med ånden med sin kraft. Men folkens, dette kan være på veldig mange forskjellige måter. Og jeg skal ikke drive teologisk polemikk her nå. Men poenget er jo at det er ikke én spesiell måte som ånden manifesterer seg for, som er hovedsaken. Hovedsaken er at du og meg til enhver tid er full av ånd. Og hvis du og jeg med til enhver tid er full av ånd, så kan det skje på forskjellige måter. Noen ganger har vi blitt sløve, og noen ganger trenger vi en radikal åndserfaring for å få nytt liv igjen og ny frimodighet igjen. Noen ganger står vi overfor en umulig situasjon, og ånden kommer på en spesiell måte, merkbart til syne, for å skape noe. Det som er det viktige, det er jo resultatene av å være full av ånd. Vi trenger mye mer, fordi vi trenger himmelkraft, fordi vi trenger åndens kraft i vårt hverdagsliv, og fordi vi trenger åndens kraft i vårt menighetsliv, og fordi vi trenger åndens kraft i samfunnet vårt, så er det om å gjøre og tenke, hva er resultatet av at enten er de full av ånd, eller så der og da blir de fylt av ånden. Hva er resultatet? Resultatet først og sist, det er at de talte om Jesus med stor frimodighet og kraft. Hovedtegnet på at jeg er full av ånd, eller at vi er en åndsfylt menighet eller en åndsfylt kristen, det er at jeg er full av Jesus. Det er det det egentlig handler om. Jeg elsker de der små plakatene på talerstolen i pinsemenigheter rundt i Norge. De som har vært spesialister i en mannsalder på Helligånden. Hva står der på talerstolen i veldig mange pinsemenigheter rundt om? Der står det med enkle bokstaver Jesus. Du kan ikke bli mer fylt av ånden enn at Jesus blir stor. At Jesus blir umistelig, at Jesus blir ubegripelig, at Jesus blir nær. At det ikke er en teori lenger, men han er en venn, han er noe som lever helt nær meg. De talte om Jesus med stor frimodighet og kraft. De fikk evne og lyst til å prise Gud. De fikk en glede og en ny lyst til bønn. Ånden leder den enkelte og leder misjonsarbeidet, sånn at det ikke bare var menneskelig strategi. Men Gud, hvor leder du oss? Hvor leder du meg? Hvor leder du vår menighet? Hvor leder du oss i misjonsarbeidet? Hvor leder du oss videre for å erobre nytt land? Ånden ledet de. De talte med fremmede tunger og priste Gud. Også som en lovprisningsspråk, men også på den måten at folk fikk forstå når de talte med fremmede tunger, hva som egentlig ble sagt. Det er pinsedagens store under. De opplevde tegn og under, de opplevde helbredelser, de opplevde at mennesker ble satt fri. Og de opplevde også at midt i martyriet, midt i forfølgelsen, midt når alle stod imot, så opplevde de fikk en frimodighet og en kraft og en glede for å få lov til å bli vanæra for det navnets skyld. Folken, det er dette jeg trenger. Det er derfor jeg er desperat. Det er derfor jeg er desperat på menighetenes vegne. Hva er det vi trenger? En Jesus som blir nær og handlende aktiv. Hvor vi får lov til å gjøre hans gjerninger. Hvor ånden tar alt det Jesus har og skjenker det til menigheten. Til Søgne Misjonskirke denne søndag formiddag. Det er jo det som er åndens oppgave. Han tar alt det Jesus er og har, og så gir han det inn i våre liv for nytt og for nytt. Gir oss en visshet om at vi har fått det en gang ved dåp og tro, og så gir han, styrker han oss ved at dette skal vi få lov til å leve i. Folkens, vi trenger desperat Den hellige ånds kraft. Og så vet jeg at den desperasjonen, den nøden, den kan ikke bare bestemme for et komitémøte eller et lederskapsmøte, at nå må vi bli mer desperate. Men jeg vet at de gangene i mitt liv hvor jeg har vært desperat, og hvor Gud har skapt den desperasjonen, den nøden som jeg ber om å få igjen og igjen og beholde resten av livet mitt, at den nøden, at den må ramme oss. Første gang, og kanskje den dypeste gangen, men mange ganger siden også, så skjedde dette på slutten av 70-tallet. Og derfor sier jeg med trykk at det har skjedd siden også, men det var kanskje den mest markante opplevelsen av å se og at Gud gir oss desperasjon og nød. Vi var ferdig utdannet skolen, vi var ferdig utdannet på MF og andre steder, mange av oss, og vi skulle ut i skolelags- og studentverden og være skolelagssekretær og studentprester, og vi skulle vinne for å fortelle andre mennesker om Jesus, hjelpe de kristne til å vokse i troen og hjelpe folk til å vinne nye for Jesus. Og vi oppdager både Jan Gosten og Oddvar Søvik og hvem vi var alle sammen. Vi oppdager plutselig at det på tross av at vi hadde god teologisk kunnskap, på tross av at vi hadde vært på ørtenkurs i menighetsplantning og kirkestrategi, og ikke et vondt ord om noen av det, så opplevde vi at vi var jo ikke i stand til å formidle evangeliet med en sånn kraft og presentere Jesus på en sånn måte at mennesker rundt oss ble forvandlet. I beste fall så vant vi en eller annen teologisk debatt. Men det hjelper ikke så særlig mye. Og den nøden at vi ikke når ut, den nøden at vi ikke ser folk rundt oss forvandle, at vi selv strevde med, Gud, hvordan kan du forvandle oss, hvordan kan vi bli mer like denne med deg? Den nøden drev oss på kne. Og jeg husker på disse sekretærmøtene, at noen ganger i søsterkirkene på Gran, noen ganger lå vi ved alterringen, og vi ropte til Gud og gråt. Gud, kraften fra det lave er som manifest. Og var det sant på 70-tallet, så er det sant i dag. Kraften fra det lave er så manifest. At hvis ikke den blir erstattet med kraft fra det høye, så kan vi gi opp hele prosjektet. Og en lang historie er kort. På ulike vis, noen ganger lå vi og gråt, noen ganger løfter vi våre hender og sa, kom Gud med kraften fra det høye, som vi er helt avhengige av, for å nå ut. Og så møter Gud oss på forskjellig vis. Men det han gjør, det er at han gir oss den vissheten om at han som bor i oss er sterkere enn han som er i verden. Og at det er mulig midt i vår skrøpelighet og midt i våre begrensninger, midt i vår halvhet og midt i vår lunkenhet, så er det mulig å bli fylt av Guds hellige ånd, så mennesker rundt oss kan bli forvandlet. Og ingen skal være i tvil om hva som er skatten og hva som er leirkaret, men det går an å bli forvandlet. Og vi møtte Gud og fikk en litt på forskjellig vis, men fikk en bevissthet om at det med hellig, med og uten den hellige ånds kraft, så er det to helt forskjellige liv. Og det som da skjedde, det var jo at vi hadde lyst til, det vi alltid har lyst til, når vi opplever noe stort og noe sterkt, vi hadde lyst til å dele dette med andre mennesker. Og nå tuller jeg absolutt ikke, og prøver ikke å være morsom en gang. Vi håpte, vi var 10-12 stykker som opplevde denne åndsfylden og denne fornyelsen i livet vårt. Og vi tenkte, nå skal vi invitere 30-40 kamerater eller kolleger som kan komme og få høre vitnesbyrdene ut fra Guds ord om hva Hellige Ånd i stand til å gjøre i en menighet og et liv og en tjeneste. Og så er resten for så vidt historie. Vi måtte skifte lokaler i Oslo om igjen og om igjen. Og i 1977, når vi holdt det første Hellige Ånd-seminaret, så var vi det største lokalet vi kunne leie da, i Storsalen i Oslo, med 1200 mennesker. Og da måtte vi si nei til 500 mennesker som ikke kunne komme inn og være med på det første seminaret. Og hva handler det om? Det handler om en lengsel som var rundt i hele Norges land. En lengsel at Gud, hvis ikke du bygger huset, så bygger vi forgjeves, uansett hvor godt vi bygger. Og så falt Guds ånd ved at vi måtte bekjenne synder først og gjøre opp det som var i livene våre galt. Og så fikk Gud utrustet oss og fylle oss. Og så er resten historie av Hellige Åndsseminar og Oasemøter og hva det måtte være videre. Men det begynte med at Gud la ned i oss alle en desperasjon. I can't stand it anymore. We can't stand it anymore. I can't stand it anymore. Nå vet jeg at det er litt tøft, men jeg har to ting jeg skal si. Du kan ikke si nei nå, uansett. Så det. Jeg har tenkt alt dette som jeg nå har sagt, så har jeg tenkt å konkretisere dette i to ting som jeg de siste årene, også for, i natt, holdt jeg på å si i går kveld igjen, ble minnet om. Hva er det, den ånden som virker, den ånden som handler, den ånden som fortsatt taler om å høre Guds stemme, som du sa, om å høre Guds stemme. Gud taler fremdeles til menigheten, og det er det jeg har vært opptatt av, vet jeg, i Søgne Misjonskirke, og vi er opptatt av hva sier ånden til menigheten i dag. Og jeg opplever litt forskjellig, men akkurat nå igjen har jeg tenkt å minne om to ting som jeg tror ånden sier. Det første og viktigste jeg tror ånden gjør, vi ønsker å gjøre i vår menighet i dag, det er å dekke det største behovet som er blant alle kristne. Og det er behovet for at dette som Eli snakker om det igjen, at dette må være elsket, at det blir en kunnskap som går fra hodet og ned i hjertet og fyller hele vår personlighet. Jeg elsker å se folk helbredet, jeg elsker å se folk satt fri, jeg elsker å se at Gud virkelig griper inn og nye blir frelst. Jeg tror at det første og det dypeste Gud må gjøre i sin menighet rundt om i Norge i dag, det er å gjøre denne kunnskapen om at vi alle er elsket til virkelighet. Og det kan bare ånden gjøre. Det kan ikke vi heller, for det er jo ikke det at ikke det sies. Enhver predikant, enhver pastor med respekt for seg selv, sier jo det hver søndag mange ganger. Du vet vel at du elsker, det er ikke flott med nåden. Men hvorfor i alle dager tar aldri den nåden bolig i oss? Og dette å være elsket, det er jo svar på det som er det største problemet i hele vår kultur. Og jeg tenker for første gang på lenge, så har vi et evangelisk svar på det som er nøden i hele kulturen vår, i skamkulturen vår. Det som ikke handler om at jeg har gjort noe galt som jeg må gjøre opp, det som ikke handler om at jeg er såret på de andre såret meg, det er en dynamikk. Men det som handler om hele skammens vesen, det er jo at jeg ikke er god nok. Ikke er flink nok, ikke er pen nok, ikke er dyktig nok, ikke er morsom nok, og den åndelige utgaven av det, ikke er kristen nok heller. Og hva er svaret på skamkulturen? Hva er svaret på ditt og mitt aller dypeste problem? Ditt og mitt aller dypeste problem, det er jo ikke mangel, det er jo ikke mangel på sex og mangel på mening og mangel på ditt og datt. Vårt dypeste problem og vårt dypeste behov, alle menneskers dypeste behov er dette her. Å vite at jeg er elsket, uavhengig av hva jeg har sagt og gjort, uavhengig av hva jeg kommer til å gjøre og ikke kommer til å gjøre. Å få den kunnskapen fra hodet og ned i hjertet, det er den største utfordringen for alle menigheter. For hvis ikke dette lander hos oss, så driver vi på med det som jeg kaller kompenserende atferd i stedet. Og hva gjør vi da? Da må jeg jo bevise at jeg er noe. Hvis ikke det er nok å være elsket, nå må vi slutte å si at vi er gode nok. Det er godt som sånn selvhjelpskurs på et stykke på vei. Men jeg trenger ikke å høre at jeg er god nok. God nok i forhold til hva? Det blir jo aldri nok. Jeg trenger ikke å høre at jeg er god nok. Jeg trenger å høre at jeg elsker. Og det er det som er hele saken her. Men hvis ikke dette lander hos meg, hva gjør jeg da? Da begynner jeg med en kompenserende atferd i stedet. Og hva er den kompenserende atferden? Det er at jeg må prøve å bevise at det er noe. Jeg har en liten barnebarn på 6 år som heter Iben. Og Iben kommer til meg vanligvis på fredagen, i hvert fall ikke ut og reiser. Da kommer Iben til meg og lærer farfar alle de nye triksene hun har lært. Og det er ikke få. Og da hopper hun og danser og turner og gjør triks, og så sier hun, farfar, det er ingen andre som er så god som meg. Jeg er så flink til dette her. Det er fantastisk. Er det ikke fantastisk hva jeg kan, farfar? Og jeg, farfar, for en halv time nikker og sier, ja, det er fint. Og så tenker jeg, det er greit med Iben en halv time hver 14. dag. Og så tilfører jeg, det er helt greit, det kan jeg leve med, kanskje hver uke også. Men det jeg ikke kan leve med, det er at jeg møter voksne folk hele veien som holder på den måten der, men mye mer raffinert, mye mer flott. Men på en eller annen måte så handler det om meg og mitt, fordi jeg ikke har fått dekket mine grunnleggende behov, som jeg kompenserer med å bevise at det er noe. At jeg er flink, at jeg er dyktig, at jeg er åndelig, at jeg er ditt og datt. Og så er det ikke nok å være elsket. Det handler jo om å være elsket. Og det er det bare dypest sett. Jesus som kan gjøre det. Og det tenker jeg det er åndens viktigste verk for menigheten. Hvis vi gikk rundt med senket skuldre og tenkte det er nok å være elsket. Det er nok å vite vi elsker. Og noen av oss får høre det fra andre igjen og igjen, men vi trenger at dette skal lande hos oss, sånn at det livet vårt, egentlig hele vårt liv, og som Helligåndens liv som handler om Jesus, blir et gjensvar. Vi elsker fordi han elsker først. Det handler mindre og mindre om hva jeg får til, og hva jeg burde ha gjort, og hva jeg skulle ha gjort. Det handler om hva han har gjort, og mitt gjensvar på det er det som er det avgjørende. Det handler om å være elsket, folkens. Og jeg vil ha... Nå har jeg lyst til å virkelig be for det skal jeg gjøre mot slutten av preken min. Nå har jeg lyst til å be for, hvis jeg ikke blir kastet ut før da, når klokka er gått. Det jeg har lyst til å gjøre, det er å be for dette her. For det er jo ikke det at ikke vi kan det kognitivt. Men problemet er jo at det bare er kognitiv kunnskap. Så det er altså hele, det er det første jeg vil si. Det andre skal si som ånden sier til oss. Det er dette her, at ånden ønsker, og nå har jeg alle muligheter for å ødelegge alt det jeg har bygd opp gjennom alle år her, men jeg sier det jeg sier nå. Ånden ønsker å se i menigheten, tror jeg, og det ånden talte menigheten om, det er at vi må bli en ny trosbevegelse. Og det mener jeg på ramme alvor, og jeg har ikke tenkt å kommentere hva som skjedde på 90-tallet, eller i det hele tatt. Det kan vi ha mange meninger om, på godt og vondt. Det er ikke det som er ute etter. Jeg er ute etter. Vi trenger en Bibels trosbevegelse på den måten at vi trenger folk i menighet, vi trenger menigheter, og vi trenger enkeltkristne som våger å handle på Guds ord og Guds løfter. Og få se at når jeg handler på Guds ord og Guds løfter, så skal jeg få se at omgivelsene rundt meg forvandles. Vi trenger mennesker som disipler. Jeg vet ikke noe bedre eksempel i det nye testamentet enn Lukas 5 om Peters fiskefangst. Om disiplene som hadde strevd hele natten, som mange av oss kjenner oss igjen i. Vi har strevd og arbeidet hele natten, og det ble så lite i forhold til alt dette strevet. De hadde lagt garnet på land, og det var liksom ikke noe mer å gjøre den natten. Så kommer snekkeren, som ikke hadde særlig stor fiskekompetanse, menneskelig talt. Så kommer snekkeren fra Nazaret inn på arenaen. Og snekkeren fra Nazaret, han sier til disse disiplene, erfarne disippelgutter, nå gutter, nå skal dere legge ut på dypet. Og var det noe de visste, disse disiplene, så var det at fisken går jo ikke i garnet midt på lyse dagen i Genesarets sjøen. Det er natta som er fisketid. Og så kommer dette som er det merkelige som jeg har lyst til å dele med dere, som jeg ønsker at ånden skal få lov til å virke i dere. Så svarer disiplene Jesus følgende, Herre, på ditt ord. Herre, på ditt ord så handler vi. Herre, på ditt ord så går vi. Herre, på ditt ord så vil vi se at det blir resultatet av det. På ditt ord, Herre. Og når de dro ut fra Genesarets sjøen, midt på lyse dagen, hvor det vanligvis ikke går fisk i garnet i det hele tatt, det var ikke noe sånn, vi er herlig, sier det. Vi er herlig, halleluja, dette blir bra. Jeg tror de var full av tvil. De var fulle av motspørsmål. Men hva er hemmeligheten? Og det er den hemmeligheten jeg har lyst til å legge inn over dere denne formiddagen her. Hva var hemmeligheten deres? Hemmeligheten deres var: på ditt ord, Herre. På tross av alt det rundt oss, på tross av alt det i oss, på tross av alle omstendigheter, så handler vi på ditt ord. Vi hører hva du sier, vi går på ditt ord, og så overlater vi resultatene til deg. Hva er det å være en trosbevegelse? Hva er det å være en åndsfylt troskristen? Det handler om å høre ord fra mesteren, og handle på ord fra mesteren, og overlate resultatet til mesteren. Så er det han som er ansvarlig, dypest sett. Men det som jeg gjør, det er at jeg hører ordene, jeg handler på ordene, og jeg får se at det er Gud står bak. Og sånn, på den måten, så bygger Gud menighetens tro og min tro skritt for skritt. Det vil være tullete av meg å fortelle, for nå har jeg levd så lenge med Jesus, at nå kunne jeg fortelle ganske mange sterke historier om hvordan jeg har prøvd noen ganger å mislykkes totalt, og noen ganger gått for Guds ord og sett at Gud står bak sine ord og sine løfter. Men det kan også bare bli teori for oss. Jeg husker at jeg talte Jeg var blitt litt eldre enn 17-18 år, Olvin. Men jeg var noen og 20 år. Og hvis dere opplever at jeg er på hugg i formiddag, så er jeg blitt en blek utgave av meg selv hva jeg var for i gamle dager. Men for da hadde vi teltmøte et sted i Norge, som det heter, men ikke vil si hvor det er. Og vi hadde teltmøte, to unge kamerater av oss, vi hadde teltmøte et sted i Norge. Og jeg prekte sånn som bare folk kan gjøre, sånn som er tilreisende, for de skal jo reise igjen, og det er menigheten som presten som sitter igjen med resten. Så jeg talte mer frimodig enn jeg noen gang hadde gjort. Og jeg sa, jeg rister på hodene, tenker på, jeg sa med stor frimodighet, sa utover den store teltmøteforsamlingen, så sa jeg: folkens, hvis dere tror på Guds ord og hører på Guds ord, så vil denne stasjonsbyen som dere bor i, bli forvandlet i løpet av kort tid. Det handler om å handle for Guds ord og gå ut i tro. Og så var teltmøtet slutt, vi hadde bedt for noen, og sånn. Og så kommer det fram en mann, den mest halte mannen jeg tror jeg har sett i mitt liv. Han kommer sånn. Og så ser han meg i øynene, og så sier han: Jørgensen, hvis det du har sagt i kveld er sant, så er jeg for tro for at det skal bli helbredet. Hva gjør en da? Nå må du snart lære å passe munnen din, liksom. Vet du hva jeg sier? Jeg håper dere kan høre det humoristiske. Vet du hva jeg sier? Ja, det var fint, broder, men jeg tror ikke vi skal gjøre det i kveld. Men hvis du kunne komme tilbake i morgen, i campingvogna vår, så vil vi gjerne be for deg. Og vi var to tuslete predikanter som dro på apoteket på det stedet og kjøpte en flaske med olje og gjorde det som vi tenkte å gjøre, det som Bibelen sa. Og mannen kom tilbake i god tid, og hvis dere fremdeles er med på humoren, så tenker jeg at han kom, og han var mer overbevist enn noen gang om at han skulle bli helbredet. Og jeg tenkte, hadde han enda vært i tvil, så hadde det vært håp. Der sitter vi og står overfor denne mannen, salva med olje i Jesu navn, legger han over Jesu hender, og fikk lov til å oppleve det som jeg sa, bare noen få ganger. Jeg skulle ønske jeg hadde opplevd det oftere, men noen ganger har jeg opplevd det i mitt liv, at det som skjedde, det knaket i beina hans, bokstavelig talt, og han måtte ha fysioterapi videre i livet, men allikevel, det skjedde et radikalt under nettopp hos han. Han ble frisk, Gud helbredet han. Og det handler først og fremst om at Gud er god, og at Gud, som tegn på at Guds rike er kommet nær, lar oss få lov til å oppleve et forsmak på himmelen, både her og der, av mennesker som går i tro og handler i tro. Men det handler også om å lære en predikant at det er én ting hva vi har i hodet, og noe annet er å gå på de små skrittene og så vokse. Hva sier Gud til deg denne uka som ligger foran? Hva er ditt neste skritt i tro når Gud sier, gjør det og det, gå og snakk med den og den, be for den og den, gjør det og den oppgaven med det og det. Og så sier du, ja, Herre, på ditt ord, på tross av alt i meg og på tross av alt omkring meg, så gjør jeg det. Gud ønsker å flytte fjell i våre menigheter, i våre steder der vi er. Gud ønsker at vi virkelig skal få lov til å erfare hans makt og hans kraft. Jeg bare må si én ting, så skal jeg invitere til for, skal vi be sammen. Og det er at Gud ønsker, det kommer jeg til å si til min døgn dag, og kommer til å ønske å oppleve det og se at fjell flyttes, og mange flere fjell trenger å flyttes av mennesker som sier, på ditt ord, Herre, går vi, på ditt ord handler vi, og så overlater vi resultatet til deg. Men så er det noen ganger at fjell ikke flyttes, men at fjellet blir stående. Og da er det kanskje vanskeligere å tro på Gud når fjellet blir stående enn når det flyttes. Og da har jeg bare et ord til deg til slutt. Og det er at nettopp i denne situasjonen der, hvor du vet at Gud lar ikke fjellet flyttes, så skal du få lov til å vite at Gud er nær, og at det aller viktigste i livet, det er ikke, og fremgang for en kristen, det handler ikke først og fremst om fjell som flyttes eller ikke flyttes, men det handler om en dyp visshet at Gud er der, Gud er for meg, og Gud holder meg oppe under alle forhold. Jeg har hatt mange sykdommer i mitt liv, og noen ganger er jeg blitt frisk, og noen ganger har jeg fått leve med det. Og jeg vet en eneste ting, og det er at jeg aldri, uansett om fjellet står eller fjellet blir flyttet, jeg har aldri vært så glad i Jesus som jeg er i dag. Og det vet jeg at det er åndens virke. Trenger vi en pådytt eller en påfyll av åndens kraft og en bevissthet om at ånden bor i oss, sånn at vi kan regne med ånden i de dagene som kommer. Og trenger du stå overfor en situasjon hvor du syns at nå trenger jeg virkelig Gud, at du griper inn i den situasjonen med din ånd og med din kraft, med din kjærlighet, så vil jeg at du skal reise deg, så vil jeg gjerne be om en åndsfylde over ditt liv, over din tjeneste, over denne menigheten. Vi skal ikke gjøre noe mer enn bare jeg skal be en bønn for dere, og så skal vi gå videre. Opplever du det at Gud taler til deg om denne ånd, og du skal ikke gjøre det fordi de andre gjør det. Det er ikke sikkert det er din dag for å gjøre akkurat dette i dag. Hellige ånd, du som bor i oss, du som har tatt bolig i vår hjerte, vi ber deg at vi blir gjort oppmerksom på bevissthet, Jesus. Gjør det, Hellige ånd, gjør den bevisstheten klar hos oss nå, at vi tilhører deg, og at du, din ånd, bor i oss. Og så ber vi, Jesus, at vi får lov til å oppdage hva du kan gjøre, hva du vil gjøre. Vi ber om en varhet for ånden, Jesus. Vi ber om å få høre ånden, og vi ber om å få handle i tro på det vi hører og det vi ser. Og så ber vi for de som står i spesielle situasjoner, som trenger en spesiell kraft, som trenger en spesiell oppmuntring, som trenger en spesiell nærvær av din Hellige Ånd akkurat nå, til å gjøre det de står for. Vi ber deg, kom Hellige Ånd, grip inn i de hjertene dette gjelder. La de få lov til å bli fylt, og la de få lov til å oppleve din kraft og din kjærlighet midt i dette. Hellige Ånd, kom og fyll oss. Kom og tenn oss på ny. Kom og skap i oss en bevissthet om at allting er mulig. Og så ber vi et resultat av dette salige møtet med din Hellige Ånd. Vi ber det som den gamle Ireneus gjorde, at du kommer, Hellige Ånd, at du kommer, Hellige Ånd, og tar alt det Jesus er og har, og fyller denne menigheten med. Kom til pastorer og ledere, kom til de som har sin gang her, kom til folk som ikke er med i andre menigheter. Kom, Jesus, og ta, kom, Hellige Ånd, og ta alt det Jesus er. Vi trenger det desperat. Vi trenger den kjærligheten som sier at vi elsker. Vi trenger å få høre ditt ord om at du kaller oss og legger ut på dypet. Vi trenger å høre, Herre, at du er mektig til å forvandle oss. La oss bare stille et lite minutt og bare ta imot det som ånden vil gi deg akkurat nå. Be din bønn og rop til Gud. For vi trenger desperasjon, ikke for desperasjons skyld, men for at Herren kan få lov til å røre med våre liv og våre hjerter. Fyll oss, Hellige Ånd. Gi oss det vi mangler. Vær så god, sitt. Da ber jeg fortsatt for dere og for menigheten som at vi må få lov til å være åndsfylte kristne i en åndsfylt menighet. Og da kommer vi ikke til å snakke så veldig mye om ånden denne uka som kommer, men da kommer folk til å merke at Jesus er der og bor der og virker. Takk for oppmerksomheten. Amen.